galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imaneysa Washington. Waa arbaca bisha may ee sanadka 2024 waa 29, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aade. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a waraysi ku saabsan adeegyada keliyo sifaynta ee uu sameeyo isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa.
dhallinyaradaas shalay meesha ay joogeen, fursadihii iyo waqtiga ay joogeen, maanta waxaan isleeyahay waa ka fursad fiicannahay, jaanisyadan waa ka fiicannahay. shalay ayagu dalkan waxay ka soo xureeyeen dowlado ama cadow dowlado waaweynay ka soo xureen. maanta annaga marka waxaan rabnaa annagoo fiirinayna taariikhdaas quruxda badan.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka.
marka dadka soomaalida oo qurbajooga ah waa maxay sababta ay noo caawinayaan? sababta waxaa waaye qof walba oo soomaaliya waxay og yihiin qof dhimirka ka xanuunsanaa ama faamiligooda ah ama ah asxaabtooda ama deriskooda. aniga waxaa layga soo wacaa adduunka oo dhan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan dalalka aqoonsaday dowlad ay falastiiniintu leeyihiin oo sii kordhay iyo qodobo kale oo caalami ah. marka hore si ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa arbacada maanta ugu baaqay dunida Islaamka in ay qaadaan tallaabo midaysan kadib weeraradii ugu dambeeyey ee Israa'iil ay ka fulisay Gaza. madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa sidoo kale weerar culus oo dhinaca afka ah ku qaaday qaramada midoobay, isagoo sheegay in ruuxdeedu ay ku dhimatay Gaza. hadalka Erdogan ayaa kusoo beegmay xilli golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu kulan ka yeeshay weerar lagu hoobtay oo Israa'iil ku qaaday xero barakacyaal oo ku taala galbeedka Rafax salaasadii shalay, kaasi oo ay ku dhinteen 12 qof, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan difaaca madaniga ah oo ku sugan marinka Gaza. dhinaca kalena dagaalka Israa'iil ay ku qaaday Gaza iyo weeraradii 7 Oktoobar ayaa dib u soo nooleeyey dadaalka caalamiga ah ee lagu doonayo in falastiiniyiinta la siiyo dowlad ay iyagu iskood u leeyihiin. wadamada Norway, Spain iyo Ireland ayaa salaasadii shalay noqday dalalkii ugu dambeeyey ee aqoonsada dowladda Falastiin, iyaga oo jebiyey aragti ay muddada dheer ay qabaan quwadaha reer galbeedka ee ahayd in falastiiniyiintu ay heli karaan oo keliya dowlad qayb ka ah nabad lagala xaajoodo Israa'iil. tallaabadan oo ka cadhaysiisay Israa'iil ayaa 154 ka mid ah 193 waddan ee xubnaha ka ah qaramada midoobay ee aqoonsaday dowladda Falastiin ay ku biireen 3 waddan oo ah Norway, Spain iyo Ireland. waxaa ku jira dalalka hore u aqoonsaday Falastiin wadamo badan oo ku yaala bariga dhexe, Afrika iyo qaaradda Eeshiya, laakiin kuma jiraan wadamada Maraykanka, Kanada iyo inta badan wadamada reer galbeedka ee Yurub iyo Australia, Jaban iyo Koonfurta Kuuriya. bishii Abriil, Maraykanka ayaa u adeegsaday codka diidmada qayaxan ee vetoga golaha ammaanka ee qaramada midoobay si uu u hor istaago isku dayga Falastiiniyiinta inay xubin buuxda ka noqdaan qaramada midoobay. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa uga digay dalalka reer galbeedka salaasadii shalay in ay Ukraine u ogolaadaan inay isticmaasho hubka reer galbeedka si ay u weerarto Ruushka, taasoo uu sheegay inay horseedi karto isku dhac caalami ah. in ka badan 2 sano oo uu socday dagaalka, Putin waxa uu si isa soo taraysa uga hadlay halista isku dhac caalami ah oo aad u ballaaran, iyada oo reer galbeedku ay la tacaalayaan waxa ay ka yeelayaan guulaha ciidamada Ruushka ee Ukraine. xogayaha guud ee NATO ayaa u sheegay jariidada The Economist in tani ay bog cusub u tahay in xubnaha NATO ay u ogolaadaan Ukraine in ay Ruushka ku garaacdo hubka reer galbeedka, aragtidaasi oo uu ku sheegay inay aaminsan yihiin xubnaha NATO laakiin aan taageero ka haysan dowladda Maraykanka. duulaankii Ruushka ee Ukraine 2022 ayaa horseeday burburkii ugu xumaa ee xiriirka reer galbeedka iyo Ruushka muddo 6 sano ah, waxaana xiisadda cirka ay isku sii shareertay markay diblomaasiyiintu ku tilmaameen in ay tahay heerka ugu halis badan ee nabadda caalamka halista ku ah. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa shaaciyey dadka ay u qabtaan adeega kaliya sifaynta lixdii bilood ee u dambeeyey. Wariyaha VOA-da magaalada Hargeysa ayaa agaasimaha guud ee isbitaalka Hargeysa Doctor Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan ka wareystay arintan.
Aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa v o a inay siisay fursadda aanu isku gaadhno annaga iyo dadkayga aanu u adeegnay bukaanka soomaaliyeed ee xanuunsanaya. Isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa wuxuu muddo 10 sano ka badan uu laga aasaasay ama uu leeyahay qayb bixisa adeega daaweynta xanuunada ku dhaca keliyaha. Waxa isbitaalka uu leeyahay qayb lagu safeeyo keliyaha. Marka lixdii bilood ee ugu dambeysay 504 bukaan ayaan u shaqaynay oo keliyuhu ay fadhiisteen. 504 qof, 401 kamida waa rag, 44 kamidina waa dumar. Marka dadka ugu badan ee keliyaha loo sufeeya waxay u badan yihiin dad da'doodu ay ka weyn tahay 40 sano ay ka weyn tahay.
Dadka ugu badan ee dibadaha loo qaado safarada caafimaad waxay u badan yihiin dad aan keliyaha laga bedelayo ama keliyuhu ay fadhiisteen. Marka maxaa sabab u ah ama maxaa keenay inay aad inoogu soo bataan dadka xanuunada keliyaha ka cabanaya?
Waxyaabaha sababay markaan weydiino 504 qof, waxa ugu batay xanuunka la yidhaaha dhiigkarka ayaa 19 kamida keliyaha fadhiisiyey, halka 19 kamida 504 bukaanka ay wada qabaan dhiigkar iyo macaan, halka 2 kamidii macaan keliyaha ay qabaan, hal qof oo kamidina uu qabo xanuunadan keliya xanuunka ama wadna xanuunka uu qabo. Marka dadka ugu badan xanuunka ugu badan ee keliyaha fadhiisiyey wuxuu noqonayaa xanuunka la yidhaaha dhiigkarka.
Waxaa jirta dad fara badan baa waxay u aadaan India in ay xanuuno keliyaha. Qorshaha maydin ku jirtaa in dhowaanahan aad samaysaan in keliyaha kale halkan lagu kala bedelo?
Marka mustaqbalka dhow, insha Allah, dowladda Soomaaliland way ugu jirtaa in adeega isbitaalka weyn ee Hargeysa lagu soo kordhin karo in kidney transplant la sameeyo ama keli la bedeli karo. Laakiin imika waqti haadirkan waxaanu kordhinay un adeegii waqtiyadii la shaqeynayay, waxaanu kordhinay mishiinadii halkii markii hore ay 12 mishiin ka ahaayeen, imika 22 mishiin ba ayaa isbitaalka noo yaala. Waxaanu kordhinay halkii markii hore 2 saacadood qofka loo safeyn jiray keliya, qofkiiba 4 saacadood baanu ka dhignay. Waxaanu soo kordhinay dhakhaatiir takhasuskoogu yahay keliyaha. Marka darajada imika noo qorsheysan ee labaadeenu u gudbayna waxa weeyaan in dadkaygu ay helaan in keli meel loogu bedelo, iyadoo qofkii uu bedelayana wadankiisi uu joogo si kharashkiina uga yaraado. Marka aqoontii maanta aqoontaala ee Soomaaliland ama guud ahaan Afrika maaha. Qorshahayga koowaad waxa weeyaan isbitaalada halkaa loo tagayo in la dhakhaatiirtii loo yeedho, la qalabeeyo isbitaalkii weyn ee Hargeysa, laga dhigo meel adeega markaa lagu bixin karo.
Waxaa jirta marar badan waxaa warbaahintu ay qortaa in dhakhtarka weynaa qaybti keliyuhu ay dawooyinka kala geeyeen. Maxaa markaa sababay in dhakhaatiir inay dawadooda ka kala go'do marar badan?
Soomaalidu waxay ku maamahdaa si xun wuxuu sheeg sixir ka darabay. Soomaalidu ku maamahdaa isbitaalka weyn ee Hargeysa culayska aada buu ugu badan, waa isbitaal danyarto inta badan ugu badan ay isticmaasho. Qof kasta oo isbitaalka keliyaha loogu sufeeyo, qofka ugu yar waxaan ugu sufeynaa isbuucii 2 jeer, qofka ugu badanna isbuucii 3 jeer baanu sufeynaa. Halkii mare qofka aan ugu sufeyno kharash waxay nagu taagan tahay qofkiiba $30 ilaa $50 inta u dhaxaysa ayaa cala qof. Marka qofka 3 jeer loo sufeeyaa waxaan ugu yaraan kharashkiisa ku qiyaasnaa $150 ilaa $150 inta u dhaxaysa. Waana bilaash cashuurta reer Soomaaliland laga qaadana laga maalgeliya. Waxa dhacda haddaba maalmahan dambe tirada dadka loo sufeeyo ayaa aad u soo badatay. Dadka keliyaha aanu u sufeyno oo tiradoodu aad u badatay, sablayna markaa si dhaqsa ayuu u go'ayaa. Marka imika dawladdu waxay kordhisay kharashaadkii markii hore loogu talagalay 400% korba imika loo qaaday. Marka weli may dhicin isbitaalku intaa uu jiray in albaabada loo xiray oo ay kala go'day may dhicin. Laakiin marka ay yaraato waxaanu yareynaa saacadaha, ayaanu yareynaa si aan meeshii albaabada aan loogu xirin. Laakiin imika insha Allah wixii ka dambeeya waxaan u malaynaynaa taasi inaanu xalinay. 3 bilood ka hor waxaa noo yimid agabkii aanu isticmaalaynay 6 bilood ee sanadka ugu horeeya, kii kalena wuxuu yimid 6 bilood ee dambe ayaa iyaduna timid. marka sanadkan kama warwarsanin insha Allah hadii la hayra wax kala ogeey inay dhici doonaan laakiin markasta oo bukaanadu ay bataan markasta dadka kaliya loo safeynaya bataan agabka la isticmaalayaana uu badanayaa culayskeedana uu leeyahay runtii waana meelaha loo baahan yahay dadka muxsiniinta ee Ilaahay wax siiyay inay ku sadaqaystaan
aad ayuu mahadsan yahay agaasimaha guud ee isbitaalka Hargeysa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan oo uu rami wariyaha VOA Xamse Cali Jester kaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee VOA liiska wadamada aqoonsan dowladnimada Falastiin ayaa gaaray 145 dal kadib markii Norway, Spain iyo Ireland ay salaasadii noqdeen dalalkii ugu dambeeyay ee aqoonsada dowladda Falastiin iyagoo jabiyay aragtidii muddada dheer ay qabeen quwadaha reer galbeedka ee ahayd in Falastiiniinta ay heli karaan oo kaliya dowlad qayb ka ah nabad lala gala xaajoodo Israa'il Ra'iisul Wasaaraha Spain Pedro Sanchez oo ku tilmaamay arintan cadaalad taariikhi ah warbixin ay arintan ka qortay wakaaladda wararka AFP waxaa inoo haya Faarax Maxamed Ali Farax Blue
dagaalka Israa'il ku qaaday Gaza tan iyo weerarkii 7 Oktoobar ayaa dib u soo nooleeyay dadaalada caalamiga ah ee lagu doonayo in Falastiiniyiinta la siiyo dowlad ay ugu leeyihiin Norway Spain iyo Ireland ayaa talaadadii noqday dalalkii ugu horeeyay ee aqoonsada dowladda Falastiin iyaga oo jabiyay aragtidii ay muddada dheer qabeen quwadaha reer galbeedka ee ahayd in Falastiiniyiintu ay heli karaan oo kaliya dowlad qayb ka ah nabad lagala xaajooda Israa'il talaabadan oo ka caraysisa Israa'il ayaa 145 ka mid ah 193 waddan ee xubnaha ka qaramada midoobay ee aqoonsada dowladda Falastiin ay 3 waddan ku soo biireen waxaa ku jira dalalka aqoonsan Falastiin wadamo badan oo ku yaala bariga dhexe Afrika iyo Aasiya laakiin kuma jiraan Mareykanka Canada inta badan galbeedka Yurub Australia Japan iyo Koonfurta Korea bishii Abriil Mareykanka ayaa adeegsaday codka diidmada qayaxan ee golaha amaanka ee qaramada midoobay si uu u hor istaago isku day Falastiiniyiintu ay xubin buuxda uga noqon karaan qaramada midoobay bishii November 2019 intii lagu guda jiray kacdoonkii intifada ee ugu horeeyay ee Falastiiniyiinta hoggaamiyihii Falastiin Yasser Arafat wuxuu si kaligiis ugu dhawaaqay aasaaska dowlad madax bannaan oo ay Falastiin leedahay oo ay caasimadu tahay Qudus arintan ayaa lagaga dhawaaqay waddanka Algeria intii lagu guda jiray shir ay yeesheen golaha qaranka Falastiiniyiinta ee dibad jooga ah kaasoo hadaf ahaan u qaatay xal laba dowladood ah oo isbarbar socdaan dowlad madax bannaan oo Israa'il iyo dowlad madax bannaan ee Falastiin ah daqiiqado kadib Algeria waxay noqotay waddankii ugu horeeyay ee si rasmi ah u aqoonsaday dowlad madax bannaan ee Falastiin toddobaadyo gudahood 10 waddan oo kale ayaa iyaguna aqoonsaday Falastiin kuwaas oo ay ku jiraan inta badan dunida Carabta Hindiya Turkiga inta badan Afrika iyo waliba wadamo badan oo bartamaha iyo bariga Yurub ah mowjadii xigtay ee aqoonsiga Falastiin ayaa iyaduna timid dabayaaqadii 2010-kii iyo horaantii 2011-kii xilligaas oo dhibaato baana ay ka jirtay hanaanka nabadda ee bariga dhexe wadamada Koonfurta Ameerika oo ay ku jiraan Argentina, Brazil iyo Chile ayaa iyaguna ka jawaabay baaqida Falastiiniyiinta ee lagu taageerayo sheegashadooda dowladnimo arintan ayaa jawaab u ahayd go'aankii Israa'il ay ka soo afjartay xayiraadii ku meel gaarka ahayd ee Israa'iliyuntu ku soo rogtay deegaamaynta ay ka dhisteen daanta galbeed ee la haysto sanadkii 2011-kii iyadoo wada hadallada nabadda ay istaageen Falastiiniyiintu waxay hore u sii wadeen ololahooda ku aadan inay si buuxda uga mid noqdaan qaramada midoobay si ay u dhistaan dowlad Falastiiniyiin ah dadaalkaasi wuu guuldareystay balse talaabo dhaxalgal ah ayaa dhacday 31 Oktoobar sanadkaas iyadoo hay'adda qaramada midoobay ee UNESCO oo ay u codaysay in Falastiiniyiintu ay xubin buuxda ka noqdaan iyagoo ka jawaabay talaabadaas Israa'il iyo Mareykanku waxay hakiyeen dhaqaalihii ay siin jireen hay'addaasi waxayna si toos ah uga baxeen UNESCO sanadkii 2018-kii inkasta oo Mareykanku uu dib ugu soo biiray hay'addaasi sanadkii hore bishii November ee sanadkii 2012-kii calanka Falastiin ayaa markii ugu horeysay laga taagay xarunta qaramada midoobay ee New York kadib markii golaha guud uu si aqlabiyad leh ugu codeeyay in sare loo qaado maqaamka Falastiiniyiinta oo laga dhigo dal goobjoog ah oo aan xubin ka ahayn golaha 3 kadib maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ayaa waxay sidoo kale aqbashay in Falastiiniyiintu ay yihiin ama ay noqdaan xisbi siyaasadeed oo u dooda xuquuqdooda siyaasadeed sanadkii 2014-kii Sweden oo ay ku nool yihiin bulsho badan oo reer Falastiiniyiin ah ayaa noqotay dalkii ugu horeeyay oo xubinka ah midowga yurub ee galbeedka yurub oo aqoonsada dowladda falastiin. tallaabadan ayaa timid kadib markii bilo ku dhowaad isku hor imaadyo maalinlaha ay ka socdeen bariga qudus oo ay la wareegtay israa'iil. lix waddan oo kale oo yurub ah ayaa horay u aqoonsaday dowladda falastiin, kuwaasoo kale ah bulgaariya, qubrus, jek republic, hungary, poland iyo romaniya. israa'iil ayaa si cara la oga jawaabtay tallaabada stockholm, iyadoo wasiirkii arrimaha dabadda ee israa'iil ee xilligaasi afigdor liberman uu u sheegay swiden in xiriirka bariga dhexe uu aad uga duwan yahay waxa uu ugu yeeray alaabta guryaha ee tukaanka akiya. tukaanka akiya waa tukaan laga leeyahay swiden oo lagu iibiyo alaabaha guryaha. wixii markaasi ka dambeeyey, falastiiniyiintu waxay hore u sii wadeen raadinta ama ololaha aqoonsigooda cusub ee yurub. duulaanka joogtada ah ee israa'iil ay ku haysa khaza, kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 36,050 qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee khaza, iyadoo ka jawaabaysa dilka xamaas ee in ka badan 1,077 qof oo israa'iiliyiin ah, ayaa kordhisay taageerada yurub ee dhismaha dowladda falastiin. digniin bilo ah kadib, norway, swiden iyo ireland ayaa ugu dambeyntii qaaday tallaabadan, iyadoo ra-iisul wasaaraha spain pedro sanchez uu ku tilmaamay arrintan cadaalad taariikhi ah. malta iyo slovenia ayaa sidoo kale muujiyey inay diyaar u yihiin inay aqoonsadaan dowlad falastiiniyiina, waxa ay ugu yeereen marka ay xaaladuhu noqdaan kuwa habboon. australia ayaa sidoo kale kor u qaaday suurtagalnimada in la taageero dhismaha dowlad falastiiniyiin ah, halka madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu sidoo kale sheegay in arrinta aqoonsiga falastiin aysan hadda ka ahayn xaaraan faransiiska, iyagoo ku adkaysa baahida loo qaba in sidaa la sameeyo, waxay ugu yeereen wakhtiga saxda ah.
aad ayuu mahadsan yahay faarax maxamed cali faarax blu oo inala socodsiinaya warbixintaas. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. dhinaca kalena, aqalka cad ayaa ku tilmaamay duqeynta israa'iil ee xaalada qaxootiga rafax mid laga naxo balse aan qaadin wax tallaabo ah si loo xadido kaalmada militari ee israa'iil ama beddelka siyaasadda lagu taageerayo xaqa ay u leeyihiin howlgalka khaza. anita bawlo ayaa warbixintan kasoo dirtay aqalka cad, waxaa inala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud sirwa.
kuwani waa muuqaallo uu aqalka cad ku tilmaamay qalbi jab wixii ka dambeeyey weerar cirka ah oo ay israa'iil ku dishay ugu yaraan 54 qof oo lagu weeraray xero qaxoonti oo ku taala rafax. waa tana sida ay falastiiniyiinta halkaasi ku sugan ay u dhigeen. maxamed abuusa oo ah goob jooga ayaa sheegay in xataa aagga nabdoon ee cadowgu uu sheegay inay nabdoon tahay aanay ammaan ahayn waxaa loo yaqaanaa xerada dadka barakacay. dhammaan dadkaasi waxay ahaayeen shahiid. run ahaantii wuxuu leeyahay waa muuqaal aan la fahmi karin, xalay aad bay u adkayd. madaxweyne jo biden ayaa marar badan uga digay israa'iil inay sameeyaan howlgal dhulka ah oo ay ku qaadaan magaalada qasa ee dadka la ceryoomays ee ku taala koonfurta, isla markaana dadka lagala xisaabtamo wixii hore. laakiin aqalka cad ayaa ku nuxnuxsaday salaasadii inaanu rumaysnayn in weeraradii cirka ee usbuuca dhammaadkiisii ay kaga gudbeen khadkii casaa ee maamulka amaba ay damaanad qaadayaan isbeddel siyaasadeed. john kirby waa afhayeenka amniga qaranka. waxaan sidaan u malaynayo aan aad ugu adkaysannay cambaareynaha iyaga ku saabsan dhimashada rayidka aan waxba galabsan. dhimashadan ayaan laga cudur daaran, laakiin waa inaan fahannaa waxa halkan ka dhacay. waxaa jiri doona baadhitaan. waxay hore u sheegeen inay ahayd khalad naxdin leh. way eegayaan, waxay awoodeen inay isbaadhaan oo ay dadka la xisaabtamaan wakhti hore. waan arki doonaa waxay ka sameeyaan halkan. milatariga israa'iil ayaa iyagu sheegay in ay baadhayaan dhacdada. major jenaraal yifaad tomer yushalmi waa jenaraal u dooda milatariga israa'iil. waxay sheegtay in si dabiici ah dagaalka baaxaddan iyo xooggan leh sidoo kale ay dhacaan shilal adag. dhacdooyinka qaar sida dhacdadii xalay ee rafax ayaa ah kuwa aad u adag. faahfaahinta dhacdadii shalay ayaa weli dib u eegis lagu wadaa, waxaana israa'iil ka go'an in ay soo bandhigto gabagabada. IDF waxa ay ka xun tahay dhibaato kasta oo loo geysto dadka rayidka ah aan ku lugta lahayn inta dagaalku uu socdo. balse mitidiinta xamaas oo dagaalkan ku kiciyey weerarkii ay ku qaadeen 7-dii bishii oktoobar israa'iil ayaa iyagu si deg dega u canaantay.
nuxamilu lidaarata alamerikiya wa ra'iisaha biden shakhsiyan Usaame
Xamdaanna oo aafayeen sare u hadlay ururka Xamaas ayaa sheegay in Xamaas ay si gaara ugu hayso maamulka Mareykanka iyo madaxweynahooga Joe Biden shaqsiyan inay si buuxda mas-uul ay uga yihiin xasuuqa fashuxun ee loo geystay barakacayaasha Rafah iyo dhammaanba dembiyada ay ka geysteen qabsashada Marinka Qasa, taasoo ah sii wadidda Mareykanka ee bixinta ku ilaalinta siyaasadda iyo milatariga ee qabsashada iyo sii wadidda sahayda milatariga bambooyinka iyo rasaasa disha dadka badan haddii aanay ahayn boqolaal, caruur, haween iyo rayid maalin kasta. Ficilka Israa'iil ee Qasa oo horseeday dhimashada in ka badan 35,000 oo qof, sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ay maamusho ee ku sugan Qasa, waxaa cambaareeyey dhowr xulafada Mareykanka. Hay-adaha samafalka oo ay ku jirto Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxoontiga Qasa ayaa dalbanaya xabad joojin, iyadoo barakacayaashuna ay isku dayayaan inay kala furfuraan wixii ka dhacay Rafah. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in maamulka Biden uu cadaadis weyn saaran yahay. Rafael Cohen waa siyaasiyahan sare oo dhinaca siyaasadda kana tirsan shirkadda RAND.
While they are facing a lot of blowback from the left flank of their party, they also don't want to alienate centrist voters.
Iyadoo ay dib u dhac badan kala kulmayaan garabka bidix ee xisbigooda, sidoo oo kale ma rabaan inay fogeeyaan codbixiyaasha dhexe iyo kuwa taageersan Israa'iil ee dimuqraadiga. Marka maamulka Biden ayaa halkan kala dhex galay, taasina waxay siyaasadda arrintan ka dhigaysaa mid aad u qallafsan oo maamulka Biden ku socdo. Inkastoo ay awoodaha arrintan wax kaga qabanayaan iyo khilaafku uu soo jiitamayo, hase yeeshee dadka ayaa kuwa arrintan dheefsanaya.
Warbixintii wariyaha v o da aqalka aada Anita Bawl waxayna la socodsiinayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhowaada barnaamijkii madasha haweenka waxaad ku dhegeysan doontaan qaar ka mid a gabdhaha Soomaaliyeed ee doonaya in ay waxqabadka ku galaan taariikhda Soomaaliya. Waxaa inoo soo jeedinaysaa Caashe Ibraahim Aadan.
Laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, siyaasadda, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa haweenka la xuso ka mid ah Xaawo Taako, Fuusiyo Yuusuf Xaaji Aadam, Guduuda Carwo iyo Xaawo Cabdiin. Waxaa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Gabdho kale oo badan oo ka soo dhalaalay bulshadana ka dhex cayiman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama kuwo si ay iskooda isugu xilqaameen si ay wax uga beddelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran. Haddaba toddobaadkan barnaamijka madasha haweenka waxaan idinkugu soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee waraysigii Haaruun Macruuf uu la yeeshay Dr. Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo ku takhasustay cudurrada dhimirka. Waraysiguna waxa uu ku bilowday sidan:
waaye hawshii aad ka bilowdeen Burco ee beledweyne u soo gudubtay ma intaasay ku eg tahay mise waad sii ballaarinaysaan?
Wallaahi shaqadii aan ka qabannay Burco oo ahayd waxa Ingiriiska lagu dhaha role model, wax wa maaragtay lagu dayan karo ama wax laga baran karo, waa laga qaban karaa magaalo walba oo dalka ah. Hadda beledweyne waxaan u bixinay Monday 1 wuxuu ahaa Abwaan Xadraawi markuu magacana siiyay Burco. Monday 2 waxay ka socotaa beledweyne. Monday 3 kii saddexaad waxaan aniga aad u jeclaan lahaa inay noqoto Baydhabo. Waxaa dhacday ariga bilooyin ka hor inaan la kulmay dhaqaatiir dhakhtar horta jooga Austria oo kasoo jeeda reer Baydhabo aha ila soo xariiray. Wuxuu yiri dhaqaatiirta Koonfur Galbeed waxay u baahan yihiin inaad siisid lecture ku saabsan PTSD. Aniga waxaa eray qof kasta waxay weydiisatay aniga diyaaraan u ahaa ilaa intaan neefsana waxaan qaban kara waa qabada. Waa shirnay laba jeer, shirar aad iyo aad u fiican. Dhakhaatiir badanaa kasoo qayb gala oo Koonfur Galbeed ay u badan yihiin kulub ku Baydhabo joogo. Marka taasna waxay u baahan tahay maartay qof shaqalaas qabato oo horumariso, laakiin waa la qaban karaa. Aniga waxaan aad u jeclaan lahaa magaalooyinka dalka oo dhan inaan ka qabanno shaqooyinkii aan ka qabanno oo weliba experience tababar maxay ahayd taariikh aad u fiican aan ka helnay Burco inaan geyn karno magaalooyin kale oo dalka aad u fiicnaa lahayd.
Waay, waxaan rabay inaan ku weydiiyo qaramada midoobay WHO hay-adoodu mararka qaarkood warbixina soo baxay waxaa la sheegaa ama ay sheegaanba dad caafimaadka ku dhex jira xirfadda caafimaadka in soomaalida 3 qofa mid uu qabo xanuunada dhimirka. Daraasad waxaa jirtay mar dhexdaas soo baxday oo lalahaa 4 marka soomaalida loo qeybiyo 3 nooc un ka mid xanuunada dhimirka ayay qabaan. Qiimeyntaas ka waran saad u aragto?
Saan u arko waa qiimeyn sax ah. Wataan aragnaa annagaba aan ma aragtay waan aragnaa dad fara badan oo xanuunsanaa family haddaad patient haddaad la sheekaysatid waxay kuu sheegayaan waxaa xanuunsanaa walaalkay, walaashay, adeerkay, abtigay. Marka cudurada dhimirka aad iyo aaday ugu badan yihiin dalkeyna. Waxaanan ogeyn oo aan ka jawaabi karin waxa waaye weligeed saas ma aheed ma soo badatay. Aniga waxaan qabaa hypothesis, waxaan u malaynaa inay aad u badatay sabab ah dalka intaasoo sano oo kacsanaay oo maaragtay dagaalku jiray oo baahi ay jirtay oo dhibaatooyin ay jireen. Marka dhalinyaradii kusoo kortay hadda maanta kaba dhig 35 jir ah oo kusoo kortay baahi iyo qarax iyo dagaal ma noqon karaan dad 100% caafimaad qabo. Waa jiraan dhalinyaro badan, aniga xamar waa tagay jaamacadda, xamar waa tagay, waa ka hadlay shirarkan ka qayb galay xamar. Waa jiraan dhalinyaro fara badan oo wax barto oo meel iska soo saaro caafimaad qabo, laakiin kuwaasna waxaa jiro kuwaasoo kale oo saas u badan oo aan caafimaad qabin oo aan waxba qabsanin nolosha oo maaragtay kusoo koray baahi iyo qarax. Marka waa run surveyga ay sameeyeen WHO waa run dad fara badan ayaa xanuunsanaa dalkeyna, waana meel walba tagtid. ma jirta ani ma dhihi karo halkaana fiican iyo halkaana caafimaad ka jira, meel walba waa qasan tahay.
Marka la leeyahay qofkaasi wuxuu qabaa nooc ka mid a xanuunada maskaxda, maxaa laga wadaa, maxaa la qiimeynaya, maxaa la eegaya?
Xanuunada maskaxda waa badan yihiin, marka lama dhihi karo waa schizophrenia, cudurada waalida ama waa depression, maxaa waa cudurada laga hadlaa, cudurada miya balwada, balwada xataa waxay ka mid tahay cudurada dhimirka, ma waxaa laga hadlaa dad qaadka ku waashay adiga, waxyaalo fara badan ayaa laga hadlaa marka cudurada dhimirka laga hadlaa. Waxaa loo baahan yahay in maaragtay la baaro, laakiin waxaan karaba inaan ku darsado waxaan ka hadlayna waxaa ku jirto oo aad iyo aad loo baahan yahay in la fahmo, waxa la dhaho PTSD, post traumatic stress disorder af ingiriiska lagu dhaho, oo ah cudur maskaxda dhimirka oo ka yimaado dhibaatooyinka nolosha, dhibaatooyinka dagaalka, baahida. PTSD dalkeyna ani waxaan hubaa inuu aad ugu badan yahay, waana ku arkay xataa burco rag badanaan la sheegay oo maaragtay problemka haysta wuxuu ahay qaad. Markaad la sheekaysa dadka aad baartid oo aad tiraahdo goormaad bilowday inaad qaadka, dhaqanku ka mid yahay qaadka in la cuno, laakiin dad waxaa jira si caadiya u cuno sida dalkan aan joogo oo kale waanka weekendka la caba kabacdi la joojiyo shaqa la tago. Waa jiraan dad saas u cuna qaadka, iyo waxaa jira dad ay balwadii la tagtay oo maalin walba cunaa. Markaa weydiisad goormaad bilowday inaad maalin walba cuntid, la sheekaysatid taariikhdaada iiga waran, waxay kuu sheegayaan dhibaatooyin fara badan inay soo mareen oo dagaalkii iyo la qaxay iyo adiga internally Soomaali dhexdeeda markii Hargeysa la bombeynayay iyo adiga waxyaalo badan dad soo arkay dagaaladii oo Soomaaliland dhexdeeda dadkii raggii ka qayb galay. Markay kuu sheekeeyaan waxaad fahmaysaa dadkan PTSD qabaan, xamar sidoo kale. Markaa la sheekaysatid beledweyne sidoo kale, markaa la sheekaysatid ragga waxay kuu sheegayaan dhibaatooyinka ay soo arkeen, ay soo mareen, waxa dad ka dhintay, waxa dad hortooda lagu dilay. Dadkaas caadi ma noqon karaan, waa PTSD oo la daaweyn karo, wax laga qaban karo, laakiin waxay u baahan tahay aqoon gooniya iyo dowlad rabta inay wax ka qabato.
Shaqooyinkan aad qabanayso ee gargaarka dadka maxaan ku yidhaahdaa xanuunada dhimirka qaba, dhisidda isbitaalada iyo xarumaha lagu daweeyo, yaa idinka taageera? Maxay muhiim u tahay dadku inay qadiyadaha noocan ah ay ka qayb galaan?
Horta aniga waxaan rabay inaan kuu sheego shaqadii aan kasoo qabtay Burco, magaalada Burco,
dhaqaalaha shaqada lagu qabanayay waxaa keenayay dhalinyaro kasoo jeeda Togdheer oo la dhaho Togdheer Abroad Foundation oo degan Ingiriiska, ayaga keenaya dhaqaalaha mushaarka iyo daawada wax walba. Daawadana partly waxay ka imaanaysay urur la dhaho Medical Care Somalia oo dhaktar Axmed Cawad oo maaragtay Germany dhaktar ka ahay asigana uu keenayay. Marka aniga waa shaqaynayay as a psychiatrist, laakiin dhaqaalaha shaqo kuma lahayn. Laakiin hadda beledweyne mas-uusha anay isaaran tahay inaan keeno dhaqaalaha shaqaalaha mushaarkooda iyo daawada. Shaqaalaha mushaarkooda markaan leeyahay waa 4 qof, waa dhaktar iyo 2 nurs iyo nin xisaabsan nadaafada iyo amniga. Marka dhaqaalaha waxaan ka keenaa 5 sano ugu dambeysay markaan shaqada bilowno ilaa maanta, jeebabka dadka Soomaalida oo qurba jooga ah, dadka ku nool oo ay caawinay ilaa maanta garab istaaga xagga dhaqaalaha waa dadka jaaliyadda Soomaalida oo Denmark, Norway, London, Holland, Kenya iyo Tanzania iyo Canada, yaani iloobin Canada. Haddana bishan ku jirna bisha shanaad intayna dhammaanin, waxaan u socdaa London. Mar kale ayay noo sameynayaan lacag aruuris. Bisha Augustna insha allah waxaan aadi doonaa Edmonton, Canada, oo ayagana ay rabaan inay lacag noo aruuriyaan shaqadan. Marka waa maxay sababta ay dadkan u sameynayaan taas? Horta sababta intaan gaarin waxaan rabay inaan ku sheego, aniga faadumo ahaan waxaan aaminsanahay inay aad iyo aad loogu baahan yahay in mas-uul la qaado dadkaada iyo dalkaada aad wax u qabatid. Saas daraaddeed ayaa waxaan go-aansaday intii aan lacag weydaysan lahayn ururada dibadda, ururada ajnabiga, inaan dadka Soomaalida aan weydiisano caawinaad. Marka dadka Soomaalida oo qurba jooga ah, waa maxay sababta ay noo caawinayaan? Sababta waxaa waaye qof walba oo Soomaaliya waxay og yihiin qof dhimirka ka xanuunsanaa, ama faamiligooda ah, ama ah asxaabtooda, ama deriskooda. Aniga waxaa layga soo wacaa adduunka oo dhan qurba jooga Soomaalida, meel walba ay joogaan dad xanuunsanaa hay yaqaanaan, waa lay soo wacaa xamar ninkaasaa ku xiran, garoowa ninkaasaa ku silsiladaysan, gabaraa ku xanuunsanay burca wax ma u qaban kartaa. Marka dadkeena waxay og yihiin dad badan oo xanuunsanaa inay jiraan oo aan waxba loo qabanin. Maxaa dowladdi meesha waa ka maqan tahay xagga shaqada cudurada dhimirka? Caawinaada la siiyo dadka aaday u yar tahay. Saas daraaddeed ayay maaragtay qurba jooga jaaliyada Soomaalida, meel walba ay joogaan, markii aan caawinaad weydiisto oo aan ka helaa, aad iyo aad ayay ii caawinaan. Taasna waa loo baahan yahay inaan mas-uusha annaga qaadna, annaga isku tashanno, aan mar walba ku tashanin ajnabina caawinaa. Annaga Soomaali haddaan nahay waa inaan mas-uusha qaadna. Weliba waxaan jeclaan lahay dowladdeyna inay fahamto dadka dhimirka ka xanuunsanaa dalkeena aaday u badan yihiin. Horumarna ma gaarayno ilaa aan dadkaas daaweyno oo aan caawino oo aan wax u qabano. Maaragtay haddii la dhihi lahay 3 sano soo socoto waxaan miisaanka saareynaa dadka dhimirka ka xanuunsanaa in la caawino, waxay ahaan lahayd guul weyn oo la gaaro.
Waye, si gaar ah adi haddaan kuugu soo laabto safarkaaga meel dheer baad kasoo bilowday, aqoonta aad baratay, xirfadda aad leedahay, iyo mansabka maanta aad joogto, gabdhaha xirfadda leh ee Soomaaliyeed hawshii iyo kaalintii ay bulshada kaga jireen markay noqon lahayd si ay u dhiirigelin lahayn gabdho kale oo badan oo sidooda wax u barta, halkee baad kaga jirtaa? Maxaa kaa dhimanood ka gaabisay? Maxaa loo baahan yahay inay gabdhuhu hore ugu tallaabsadaan?
Fiiri, gabdhaha Soomaalida waa dhabarka bulshada, waa backbone-ka bulshada. Gabdhaha Soomaaliyeed shaqooyin waxay qabtaan oo aan caqli gelaynin. Aniga waxaan ku arkay burco, waxaan ku arkay beledweyne, waxaan ku arkay xamar. Gabdhaha Soomaaliyeed waxay qabtaan shaqadii dowladda ay qaban lahayd badidooda ayagaa qabto. Marka taas waa in loogu mahad celiyaa oo la fahmaa. Aniga faaduma ahaan intaan ka joogaa, aniga waxaan ahay da'deyda haddaan sheego 73 sano,
ayaan jiraa maanta. Waxaan shaqaynayay ilaa aan jiray 23 sano markaan shahaadadayda qaatay. Ilaa maanta waa shaqaynayay, hal maalin ma fariisanin. Aniga waxaa go-aan iga ah intaan neefsana inaan u shaqeeyo dadkayga iyo dalkayga. Markaan leeyahay dadkayga, aniga uma shaqeeyo keliya dalka, waxaan u shaqeeyaa Soomaali meel walba ay joogaan diasporada. Soomaalida qurba jooga ah maalin walba lay soo wacaa dad, gabar ka xanuunsaday, wiil ka xanuunsaday, aabba ka xanuunsaday, oon la taliyo oo waxaan u qaba karo u qabto. Marka aniga waxaan hubaa inay jiraan gabdho Soomaaliya, dumar Soomaaliya shaqada aan qabtay ka badan qabtay oo aanan la ogeyn oo aanan la arkin. Aniga waa lay arkaa, maxaa aniga dhakhtaraa nahay meelaan ka hadlaa. Marka waa muuqdaa. Waxaan hubaa inay jiraan dumar fara badan oo aanan muuqanin oo aanan hadlin oo meediyada soo galin oo shaqo qabto oo aan la qiimeyn karin. Marka dumarka Soomaaliyeed waxay istaahilaan maaragtay sharaf badan.
Waaye, su-aasha ugu dambeysa aan ku siiyo, fariinta aada u direyso dadka Soomaaliyeed markay noqoto waxyaabaha mudnaanta u leh, waxaan ku idhaahdaa horumarkooda iyo noloshooda.
Fariinta aan u diraa dadka Soomaaliyeed guud ahaan waxa waaye in la fahmo cudurada dhimirka in la daaweyn karo, cudurada dhimirka in wax laga qaban karo. Dad fara badan oo Soomaali ayaa ku nool qurbaha dibadda ku nool. Ani waxaan arkay dhalinyaro fara badan markay xanuunsadaan in dalka loo diro la celiyo. Burcaan ku arkay, xabaldweynaan ku arkay. Ani waxaan dhihi lahaa hala fahmo, dalalka aan joogno qurbaha badilayn, waxaan u nimid inaan joogno. Badi ma jiraan dad noqonaa oo ku noolaana Soomaaliya. Caruurta aan ku dhalnay oo ku koray dibadda, ha loo arko inay yihiin caruur Soomaaliya yihiin, laakiin waa caruur Deenishe, caruur Swedishe, caruur Mareykana, wadeeba meeshay joogaan. Taa ha la fahmo. Aniga waxaan u arkaa dhibaatooyinka faraha badan oo dhex yaalo waalidka Soomaalida iyo caruurtooda dibadda jooga, qurba jooga. Bari inay tahay waalidka inayna ogolayn ilmahan inay yihiin ilmo ka mid ah dalka ay joogaan. Soomaali keliya waaye, muslim keliya waaye, intaasaa lagu adkeynaa. Laakiin dhalinyaradayna, caruurtayna waa caruur Deenisha, waa caruur Soomaaliya, caruur Swedisha. Marka taa ha la fahmo, miisaanka la saara caruurta ha laga joojiyo. Aniga taasaan arkaa in miisaan xog la caruurtayna la saaro oo ay noqoto sababta ay nooga cararayaan, ay u galaayaan drug, ay u galaayaan crime, ay u galaayaan xabsiyada iyo psychiatry-ga. Waalid ahaan waa inaan fahmnaa caruurtayna inaan soo dhaweyno oo aan miisaanka ka yareyno. Waalidka diasporadan rabaa inaan la hadlo. Aniga waalidka Soomaaliya inaan la taliyo may igu haboono, maxaa mi ku nooli Soomaaliya, dibaddan ku noolahay. Problemyada faraha badanna waa arkaa oo dibadda oo ku saabsan waalidka oo aanan fahmin inay adduun kale ku nool yihiin.
Marka maxaad dhihi lahayd waalidiinta qurbaha jooga?
Waxaan dhihi lahaa ka joojiya miisaanka caruurta, ka joojiya miisaanka aad saaraysiin, ka joojiya stresska aad caruurta gelinaysiin, oo aad rabtiin inay noqdaan caruur keliya ah Soomaali oo aan ahayn caruur Deenisha. For example, aniga Denmarkan jooga, caruurta ku dhalatay oo ku kortay Denmark waa Soomaali Deenish, ma aha Soomaali keliya, waa caruur Deenisha oo laakiin ka yimid dhaqan iyo family Soomaaliya. Taa ha la fahmo. Miisaanka la saara caruurta markii ay maaragtay bilaabaan inay xoogaa ay bilaabaan inay waalidkood u jawaabaan ama ay ka hor yimaadaan la leeyahay, caasi waaye, la cayna, la inkaara oo la leeyahay loo celiyo dalkii, dhaqan celis loo celiyo dalkii. Taa ha la joojiyo. Dalalka aan nimid annagoo qaxooti ah aan la qabsano, caruurtaynana ha la qabsadaano, yaana laga hor istaagin. Taasaan kula talinaa aniga waalidka Soomaalida oo qurba jooga ah. Caruurtiina u ogolaaday inay noqdaan caruur European ah ama Mareykan ah ama Canadian ah, iyagoo Soomaali ah, Soomaalinimadoodii ka tagin.
mahadsani taasi waxay ahayd Dr. Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo u warramaysay Haaruun Macruuf. Intaasina waxaa ku dhan waraysi ka kooban laba qaybood oo aan la yeelanay Dr. Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo ku takhasusay cudurrada dhimirka. Haddii uu ku dhaafay, waxaad waraysigan oo dhammaystiran ka heli kartaa boggeena voasomali.com.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa salaasadii shalay kala hadlay taliyaha ciidamada Suudaan Jeneraal Cabdulfatax Al Burhaan baahida loo qabo in lasoo afjaro dagaalka ka socda Suudaan, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Antony Blinken iyo Cabdulfatax Al Burhaan ayaa ka wada hadlay baahida loo qabo in si degdeg ah loo soo afjaro colaadda Suudaan, loona suurto geliyo in la gaarsiiyo gargaar bini'aadanimo oo aan la xanibin si loo yareeyo dhibaatada haysata dadka Suudaan, sida lagu sheegay warbuurtiyeed ka soo baxay xafiiska afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Labadan mas-uul ayaa khadka telefoonka ku wada hadlayay in ka badan 30 daqiiqo. Blinken ayaa ku baaqay dib u bilaabidda wadaxaajuudka madasha Jidda iyo baahida loo qabo in la ilaaliyo rayidka iyo hoos u dhigidda colaadaha magaalada Alfashir ee waqooyiga Darfur, sida laga soo xigtay afhayeenka arrimaha dibadda ee Mareykanka. Bartamihii bishii Abriil, Mareykanka ayaa sheegay in wadahadallada nabadeed ee Suudaan uu Sacuudigu ku martigelinayo magaalada Jidda 3 toddobaad ee soo socda, inkastoo aan weli la shaacin waqtiga rasmiga ah iyo ajendaha wadahadalka. ugu yaraan 143 qof ayaa ku dhintay 2 toddobaad gudahood dagaal ka dhacay magaalada Alfashir, sida lagu sheegay tirada ay bixisay axaddii hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF. Tan iyo bishii Abriil sannadkii 2023, Suudaan waxaa ahreeyey dagaal u dhexeeya ciidamada uu hogaamiyo Jeneraal Cabdifatax Al Burhaan iyo ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Deglo oo ah taliyaha ciidanka gargaarka degdeg ah ee RSF. magaalada Alfashir oo ku taalla waqooyiga Darfur waa magaalada keliya ee gobolka galbeedka ah ee aan gacanta ugu jirin RSF-ta, waana xarun bini'aadantinimo oo muhiim u ah gobol qarka u saaran Macaluul. Magaalada ayaa waxaa ka dhacay iska hor imaadyo gooskoos ah tan iyo markii uu dagaalku qarxay, balse dagaal ba'an ayaa soo cusboonaaday 10-kii bishani May. madaxda qaramada midoobay ama xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku tilmaamay bog cusub oo naxdin leh oo colaadda Suudaan ah. isku dhacyada guud ayaa waxaa ku dhintay 10,000 oo qof oo ay ku jiraan ilaa 15,000 oo qof oo ku dhintay hal magaalo oo galbeedka Darfur ah, sida ay sheegeen khubarada qaramada midoobay.
halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynala socodsiinaya Cabdicasiis Barrow.
maalmihii ugu dambeysa ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay dhallinyaro ay sheegeen inay sameynayeen waxyaabo ka dhana anshaxa iyo kacinta dadweynaha. qaar ka mid a dhallinyaradaasi waxaa lagu eedeeyey inay sameynayeen kacin bulsho iyagoo isticmaalaya baraha bulshada, islamarkaana sameynaya sheekooyin la xiriira qabyaaladda. taasi dad fara badan ayaa ku ammaanay booliiska, laakiin waxay su-aashu tahay ma waxaa wax ka qaban kara oo keliya dowladda? waxaa loo baahan yahay shuruuc lagu hago baraha bulshada ee dhinaca internetka, mise kaadir dhallinyaro ah oo Soomaaliyeed oo abuuradooda ka dhan ah kuwa ay abuurayaan dhallinyaradaasi ayaa arrimahaasi wax ka qaban kara xilli Soomaaliya dhibaatooyin muddo dheer haystay hadda ay dib uga soo kabanayso, isla markaana la yabyabayo dowladnimada Soomaaliya iyo dowlad dhiska dalka? barnaamijka dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa maanta anigoo Cabdicasiis Barrowe oo Muqdisho jooga ayaa idila socodsiinaya. waxaa igala qayb galaya Cabdixakiin Xasan iyo Cabdiweli Xuseen oo labadaba ka mid ah da'yarta magaalada Muqdisho. waxaan ku bilaabayaa Cabdiweli Xuseen. Cabdiweli, arrintan taagan sidee wax looga qaban karaa? ma booliiska ayaa wax ka qaban kara oo keliya, ma dowladda ayaa wax ka qaban karaysa, mase dhallinyarada ayaa kaalintoodii loo baahan yahay?
Cabdicasiis, hortood mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a. intaasi kadib, horta intaan gudagelin jawaabta su-aashaas, waxa ayaan dara ah iyadoo la marayo 2024 in dhallinyaro Soomaaliyeed ay xilligan ay ka shaqeeyaan qabyaalad iyo kala geyn bulsho iyo dabcan waxaba noocaas la mid ah inay ka shaqeeyaan weliba iyagoo adeegsanaya baraha bulshada dadku ku xiriiraan oo siyaabo kala duwan dabcan looga faa'iideysan karo. intaasi kadib su-aashaadi weydiisay markaan usoo noqdo, horta dowladdu door ayay qaadatay, waan ku ammaanaynaa booliska inay dabcan soo xiraan dhallinyaradaas oo falalka noocaasi dabcan ka shaqaynayay iyo kuwa qorsheynaya intaba inay sii wadaanna muhiim ayay tahay. Laakiin anigu waxaan aaminsanahay in dowlad keliya arrintaniisa waxba ka qaban karin, loona baahan yahay bulshada kale gaar ahaan dhallinyarada. Ilaan waxa waxaan samaynaya waa dhallinyaro, marka in la helo dhallinyaro kale oo wax ka qaban karto, waana aaminsanahay xalka ugu dhow inay noqon doonto lana helayo maanta dhallinyaro arrintaasi iyaguna ka dhiidayo, isla markaana fikradahaasi kuwa ka duwan bulshada usoo bandhigo.
Dhinac Cabdixakiin ayaan rabaa inaan wareego. Dhallinyarada waxay qaban karaan waaba iman doonaa. Cabdixakiin, marka aan dhinacaada fiiriyo, arrintan yaa wax ka geli kara oo wax ka qaban kara? Ma dowladda keliya, mase dhallinyarada wax ka qaban karaysa?
Cabdicasiis, waa mahadsan tahay. Haddii aan isku dayo su-aasha aad weydiisay jawaabteeda, aniga waxaan qabaa horta dhallinyaro baraha bulshada waxay rabaan kusoo bandhigaya in aysan dhallinyaro kale ama dad kale oo shacaba inaysan waxba ka qaban karin. Maxaa yeele waa dad lamida ku teetala bedel, waxba ay hadda uga qaban karaan ma haystaan. Laakiin arintan waxaa loo baahan yahay, wuxuu waa midia wadamada adduunka markii la fiiriyo caalamka oo dhan, sharciga ugu yaala dowladda iyo shuruuc lagu hago qofkii ku xadgudba iyo qofkii wax aanan markaasi ku wanaagsanayn anshaxa bulshada ama waddankaasi aan ku wanaagsanayn kusoo bandhiga sharciyo lagu qabtay iyo nidaam ayaa jira. Dhibaatada meesha ugu weyn oo taalla waxaa waaye arrin barrimihii bulshada ama social mediahii oo inta badan dhallinyaradanadii soomaaliyeed dhowaangal ku ah, ayaa haddana waxay ka fahmeen waxa la yiraahdo xorriyatul qowl ayaa jira ay u fahmeen. Dhibaatada taagan waxaa waaye marka ma jirto wax kala saaraya waxa xorriyatul qowlka ah oo uga baahan in la fiiriyo waddanka in ku wanaagsan yahay iyo inaysan ku wanaagsanayn, iyo waxa in maxaa tiraahdaaye markaasi horumarka iyo nidaamka u ah dalka dhallinyaradii kalama saari karaan oo sababtoo ah social media dhammaay ayaa dhowaangal ku ah. Ma jiraan haddana shuruuc iyo nidaam u yaala dowladda oo qofka social media inta soo furto waxorba ku sheega ka baqaahu ma jiro. Wuxuu ogsoon yahay haddii xataa la xiro ama aan la geeyo inuusan jirin nidaam ama sharci ama xeerar uga degsan dowladda oo ciqaab ama waxay rabtaa ahaatee oo lagu hagi doono inaysan jirin ayuu ogsoon
yahay.
Hanaanka baraha bulshada isticmaalkasaa ula jeeda. Dhibaatada kale oo hadda taagan waxay tahay xitaa dowladda markii la fiiriyo qofkii wax cusub waddanka oo sharci hore looga dhaqmi jirin dembi ku gala, lama yaqaan wax lagu ciqaabo qofkii because sharci uga degan dowladdii ma jiro. Aniga waxaan qabaa marka dowladda kuleytaba hadda adduunkii wuu kusoo bateen barihii bulshada, dadkii waa sii elbaxooyeen, dhallinyaradiina siyaabo kala duwan ayay usii maxatara isticmaalayaan. Marka aniga waxaan qabaa in lasoo dejiyo nidaam iyo shuruuc iyo dowladda inay ka istaagto meel fog oo ah qofkii baraha bulshada ama social media oo dhanba aan iraan ama media oo dhanba adii aan israacin in aan waxyaalo.
Marka doodaadu waxay noqonaysaa, Cabdixakiinow, dowladda ayaa arrintan wax ka qaban karaysa?
Haa, ani doodaydu waxay tahay amama aaminsan ama sida saxdaaba marka loo fiiriyo ay tahay dhibaatadan baraha bulshada kusoo korotay wax aana dowladda ahayn oo wax ka qaban karta ma jirto because dhallinyaradan soomaaliyeed maanta social media isticmaalo way dhaafeen xilligii la talinta qofka uu la talinayay, way dhaafeen xilligii waanada, way dhaafeen xilligii maxaya meesha simka u fiiri dadka baraha bulshada isticmaala waa dad inta badan aan isxakameyn kara aqoontooda ama akhlaaqiyan ama markaa fiirisaba. Marka waxaan dhihi karaa in awood loo adeegsado dowladdu awood u adeegsada maahane wax waana waxba kuma soo qaban karaan.
Waa tahay Cabdixakiin waxa uu leeyahay awood dowladeed oo keliyaha wax ka qaban karaysa. Adna waxaa tiri waxaa loo baahan yahay dhallinyaro kaadira oo wax qabata oo dooda noocan ka duwan social mediaha abuura. Maxay abuuri karaan dhallinyarada kale?
Cabdixakiin, dhallinyaradu waxay abuuri karaan horta dadka ugu badan dalkan jooga waa dhallinyaro, maadaama ay yihiin dadka ugu badan, nambarkii ugu badna uu noqonaya dhallinyarada. Waxay qabanayaan ayaa waxay tahay in ay la dagaalamaan dhallinyarada ka shaqeynaya arrimahan qabyaalada, sababtoo ah waxay hoos usii dhigayaan hanaankii dowladdiska iyo sidoo kaleeto in bulshada soomaaliyeed dabcan laysu soo dumo oo laysku keeno. Marka dhallinyaradu waxay samayn karaan ayaa waxay tahay inay la dagaalamaan dhallinyarada fikirkan wada ee social media ka wada, iyagoo dabcan u isticmaali kara in dabcan hataa akoonnada ay isticmaalaan la riboot gareeyo oo hawada laga saaro, si qofka uu meel hoose haddana uu kaga soo bilaabo aynu ku adkaan doonto berito inuu gaarsiiyo heer intaas la-eg. Si kale waxay noqon karaysaa in bulshada kale dabcan dhallinyarada kale dhallinyaradani qaldayaan laga wacyigeliyo laftirkooda maadaama markaa hadda la fiiriyo Muqdisho inu joogno dhalinyarada ugu badani waxaad arkaysaa kuwa hadda qabyaalada ka shaqeynaya inta kasoo horjeeda ayaa ka badan. Marka waan aaminsanahay in dhalinyaradu dabcan siyaabo kale ay u xalin karaan oo ay kaga hortegi karaan.
Maxaad diidaya marka dhalinyarada kale oo aada leedahay baraha bulshadana way joogaan ku dhooday ayaga dooday inay abuuraan, miyaanay u isticmaali karin baraha bulshada sida kuwan ay u isticmaalayaan si ka duwan, oo miyaanay haddii ka badan yihiin dooda kuwan ay abuureen dood ka duwanaysan abuuri karin?
Horta cabdicasiisow, arintani mar dhow ayay dabcan guud ahaan bulshada soo gaartay. Weliba dadku waxay ogaadeen markii ay bilaabeen booliisku inay xiraan dhalinyaradan, laakiin arintani mudday soo jirtay. Social mediahu inta uu jirayba arintan qabyaaladu way kusoo dhex socotay, qoqobka dhalinyaradu ay ka shaqeynayaan, inkastoo dabcan heerkan uusan soo gaarsiisanayn. Marka waxa dabcan ay dhalinyaradu sameyn karayeen ayaa waxay tahay hal mar waxba laguma qaban karayo, laakiin haddii dhalinyarada laftirkooda waxay wax qaban karaan waxay tahay markay og yihiin garab ay helayaan. Marka an waxaan aaminsanahay dowladdu laftirkeedu keligeed inaysan waxba xalin karaynin, laakiin haddii ay garab dhalinyarada ka haysato, dhalinyaraduna aysan dowladdii ka maarmin, dowladduna aysan ka maarmin dhalinyaradii. Ila waxaa la doonayo in wax la qabto oo dabcan la toosiyo waa dhalinyaro kale. Marka dadkii soo sheegi lahaa xataa haddii lacalle cabdicasiis oo ka mid a dhalinyaradaas uu wax xalleeyo, dhihi lahaa gurigaasuu cabdicasiis degan yahay waa dhalinyarada kale.
Halka haddii aan markaan isla fiirina inaga soo koobayna cabdixakiin, arintan social mediahu waa dhawaangal, dadka qaaraa waxay leeyihiin dhaqan burbur dhalinyaro ayaa dhacaya. Dhalinyaro hadda lasoo xiray badankood waa kuwii dugsiyada sare kasoo baxay ama jaamacadaha dhiganayay oo weliba magaalooyinkii ku noolaa ee noloshii ilbaxnimada lahaa arkay. Maxay idan la tahay halkeenu jiro?
Cabdicasiis, intaana horta xalka u gelin, waxaan rabaa mid yar inaan ka dhawaajiyo. Horumarka dijitaalka ee Soomaaliya ay hadda ku tilaabsanayso waxaa moodaa inuu saameyn oo uga sii daray uu ku yeeshay dhinaca qabyaaladda dhalinyarada. Haddii marka inta Soomaaliya qof jooga oo dhalinyarada leefka iyo dhibaatada iyo qabaa'ilka waa looga horreeyay, dad waaweynu waxaa jira akooma ka akooma badan, haddii layiraa dadka ku xiran ka waaya aragsan baraha bulshada uga soo horreeyey, tusiyey dhalinyarada ama qabiilka baray. Maxaa yeele haddii maanta inta la yiraahdo giimam lasoo furta la yiraahdo qofya balba qabiilkiisa hawa cayaaro, waa dareemi kartaa dhibaatada ay leedahay. Dhalinyaradii kale oo social mediaha ku jirtana marka waxay arkeen dadkii ugu horreeyey arintan oo qabiilba ku cayaaray giimamkii oo lacago badan haddana kusoo xareynaya. Haddii marka dowladdu soo qabata keliya midkii ugu yaraaye markaas iyada ka agdhowaa, dadkii kalena aan nidaam iyo sharci iyo soo qabasho iyo hantidaad, maxaa yeele dadku hadiis xataa dalka ka maqan yihiin, dowladii kuusa nool yihiin, dowladii waddanka iyo dowladda waa la soo qaban karaa. Waxaas le marka xalka ugu dambeeya waxaan u arkaa aniga ama aan dhihi lahaa waa xal laga gaari karaa inay arintaani system iyo sharci guud ay dowladdu ka soo saarto. Qofkii ku tallaabsada ama dalka ha joogo ama ha ka maqnaado waa inuu qaban karo
sharci
xakamayn kara.
Cabdiwlaado soo koobay.
Cabdicasiisow, arintan xalkeedu waxuu noqonayaa horta in sharci loo sameeyo. Hay-adaha sharci dejintu weliba golaha shacabku ay arintan sharci ay dood ay ka yeeshaan oo sharci loo sameeyo si berito ay u fududaato in arinta dabcan looga hortegi karo. Iyo weliba xalka waxaan u arkaa in aaladaha qaar ama baraha qaar ee baraha bulshada in qaarkood dowladdu ay waddankaba ay ka mamnuucdo, sida TikTok-ga oo aan isleeyahay anigu inuu dabcan khasaare uu soo kordhiyo maahane, uusan faa'iido soo kordhiyo. Marka halka waxaan u arkaa laftirkiisu kaas inuu qeyb ka noqdo waxyaabaha dowladdu ay ka mamnuucdo waddanka inuu qeyb ka noqdo.
Cabdiwali Xuseen iyo weliba Cabdixakiin, aad ayay u mahadsan yihiin barnaamijkii Doodii Gaaban saaxiibayaal. Intaas ayuu ku dhan yahay. Cabdicasiis Barre oo Muqdisho jooga ayaa idinla socodsiinaya. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
halkaad uu dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid a heesahan idinku talagalnay.
samirkay mohungoobo waan ku sii sugayaaye xilligeenu samaadiyo sada shaaqiga doonta xilligeenu samaadiyo sada shaaqiga doonta baadadkii sida waaye ilmadaas sumayso shacaylkayga socdaala kusagootiyaya
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a dan saas iyo nabadgelyo.